биде на 8 септември, денот на независноста на Македонија, но дека конечната потврда за посетата според протоколот треба да ја соопшти Германија. Заев најави дека Меркел в сабота ќе дојде во Скопје за како што истакна од прва рака да формира впечаток за предстојниот референдум. На денешното судско рошичесте за предметот на специјалното јавно обвинителство тортура, оштетениот Љубе Бошковски изјави дека при неговото апсење на 6 јуни 2011 година кај ресторанот во Деница, обвинетите полицајци од единицата Алфи го легнале на земја и го газеле. Според обвинението, првообвинетиот поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков ги навел останатите обвинети при апсењето на поранешниот министр за внатрешни работи Бошковски во 2011 година душевно да страда поради политичка одмазда за упатени пораки на изборна кампања. Шефицата на европската дипломатија Федерика Могерини денес изјави дека постојат реални шанси во наредните месеци да се постигне сеопфатен и правно обврзувачки договор за нормализација на односите меѓу Србија и Косово. Верувам дека постојат реални шанси Александар Вучик и Хашим Тачи да постигнат договор за сите отворени прашања меѓу Белград и Приштина, истакна Могерини во своето обраќање во Брисел.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Кампањите за гласање за и за бојкот на референдумот кој е закажан на 30 септември се засилуваат. Опозицијската партија ВМРО-ДПМН се уште нема став, а последната изјава на лидерот на партијата Христијан Мицковски во јавноста се толкува како навестување партијата да не излезе за став до самиот референдум. Коалицијата Заедно за Европска Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, пак на средби со граѓаните ги објаснуваат придобивките од позитивното изјаснување, додека на социјалните мрежи групи повикуваат на бојкот на референдумот. Фрусина Димевска.
За сега две страни водат кампања за референдумот за договорот зимето поврзан со членувањето во Европската унија и во НАТО. Преку секојдневни активности едната страна владината повикува да се излезе на референдумот и да се гласа за, а другата пак бара од граѓаните да го бойкотираат изјаснувањето на 30 септември. Истовремено, додека двете страни имаат интензивни активности, ВМРО-ДПМН се уште ја нема официализирано својата позиција. Забуна внесе изјавата на нивниот лидер Христијан Мицковски, кој од митингот во Кичево викендов праша кој бил тој да му кажувал на народот што да прави. На прашањето дали со оваа изјава се најавува дека е можно партијата и да не изгледа за став до самиот референдум, извориот ВМРО-ДПМН е велат дека не би додавале ништо на изјавата на нивниот лидер, оти таа било, како што велат, јасна и прецизна. Што се однесува до ставот за референдумот, тој би се официализирал кога ќе да се даваат извршниот и централниот комитет на ВМРО-ДПМН. Велат од партијата, додавајќи дека за сега нема